الحمد لله الذي أمرنا بالدخول في الإسلام كافة فرائضه ونوافله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعث إلينا ليكون لنا فيه أسوة حسنة في كل شؤونه، في قيامه وقعوده وحركاته وسكونه، القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين المشرفين بشرف اتباع السنة القائلين: الاعتصام بالسنة نجاة، رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أيها الناس، أيني واجب الله، أيني واتو، بعد ياكم حبيد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة السلام تمبيت محمد صلى الله عليه وسلم. Kwanza nayusia nafsi yangu pia na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Thanian, kwa hakika Allah tabaraka wa taala aliyesifika kwa kila sifa njema, anayestahiki kwa kusifiwa na uzuri wa sifa zake, ambaye ametuamrisha sisi Allah subhanahu wa ta'ala kuingia katika dini yake, katika Uislamu wote. Ule Uislamu tuuingie wote katika faradhi zake ambazo Allah jalla wa ala amezifaradhisha, na katika mambo ya ziada, mambo ya sunna ambayo ameyaweka kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah jalla wa ala akasema: enyi ambao wameamini, ingieni katika Uislamu wote. Kwa maana Uislamu wote, watu wasiingie wakayachagua baadhi ya mambo kuyafanyia kazi na mengine wakayaacha. Na Allah tabaraka wa taala amemtuma mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ametumwa kwetu sisi ili awe mtume huyo kwetu ni ruwaza njema au kiigizo chema, kiigizo kizuri kabisa katika kumwiga yeye katika mambo yake yote, katika kusimama kwake, katika kukaa kwake, kushughulika kwake na kadhalika, kutulia kwake. Mtume ambaye amesema: alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rashidin al-mahdiyin, lazimianeni na mwenendo wangu, lazimianeni na njia yangu, na njia ya wale makhalifa, viongozi waongofu walioongozwa, na shikamaneni au umeni juu ya sunna hizo kwa magego. Hadithi hii maarufu inda aljamii, hadithi inajulikana kwa watu wote ambao wanajinasibisha na kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, kwa mujibu wa munasaba wa manhaji yetu tukufu na munasaba wa masiku yanayokuja hapo mbele na baada ya hawa ya mbele. Cha kwanza kabisa mtachokizungumza kwenu ni alihitimam bisunan nabawiya, kutilia umuhimu kushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhadhara huu au kalima hii ni kama maandalizi ya msimu unaokuja hapo mbele, bali ni maandalizi katika maisha yote ya mwanadamu. Alihitimam bisunan nabawiya, kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu fa inna ahqa ma'tana bihi almuslim wa aula ma sarafa fihi awqatahu al'amalu ad-da'ubu 'ala iqtifa'i athari an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa tajsidiha fi hayatihi al-yawmiyyah mastata'a ila dhalika sabila. Kwa sababu hakika yale ambayo Muislamu anatakiwa ayapatilize kwa kiasi kikubwa, na yale ambayo ni bora mno ambayo Muislamu anatakiwa nyakati zake zote azigeuzie kwenye mambo hayo, ni kuwa Muislamu huyu ana amal yenye kuendelea, ala amalu daub, awe na amal inayoendelea siku zote, amali ambayo isisubiri msimu hadi msimu. Kama ni amali ya tilawatul Qur'an au qira'atul Qur'an, isisubiri msimu hadi msimu. Kama amali ya sala, kama amali ya kadha na kadha, zote zinatakiwa ziwe ni endelevu. Na ama zile za msimu hadi msimu ambazo sheria imeziweka kama shahru Ramadhan, basi pia zinatakiwa ziwe endelevu. Kila ukifika msimu wake watu wasirudi nyuma, na yale ambayo yanayofungamana na mwezi huo na mengineyo mengi. Amali hiyo iwe imejengwa juu ya kufuata athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amali hiyo iwe juu ya kufuata athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufuata hadithi zake na kuzikita athari hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kiwiliwili chake, katika maisha yake yote ya kila siku, kwa kadri yeye ambaye yeye anaweza kushikamana na athari hizo za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu lengo la Muislam, lengo la muumini ni kupata uongofu utakaompelekea kupata nyumba ya saada. Kwa sababu lengo la Muislam au lengo la muumini ni kutafuta sababu ambazo zitampelekea kupata uongofu. Uongofu ambao ndio itakuwa ni sababu ya kumfikisha yeye kwenye nyumba ya saada, nyumba ya ubora, nyumba ya utukufu. Waqad qala ta'ala, na kwa hakika Allah jalla wa ala amesema, wa in tuti'uhu tahtadu, na mkimtii mtaongoka. Wa qala akasema tena, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, mfuateni ili mpate kuongoka. وقال تعالى انا مسمتنا الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وحقيقه kimepatikana kwenu kiigizo chema, imepatikana kwenu nyinyi ruwaza njema kwa kila yule ambaye anataraji kukutana na Allah tabaraka wa taala, na anataraji kukutana na siku ya mwisho. Wa dhakara Allah kathira, na akamdhukuru Allah kwa wingi. Katika aya hii kuna mafundisho mengi. Fundisho la kwanza ni kwamba Waislam wanatakiwa mambo yao ya kiibada na maisha yao wanayoishi yasiwe ni maisha ya kuwaiga watu, wasiokuwa wenye kueleweka. Yawe ni maisha ya kumwiga mtu anayetambulika na Allah subhanahu wa ta'ala. Na anayetambulika na Allah wa kwanza kabisa ni al-anbiya'ul mursalu wal mursalun. Ni manabii na wajumbe. Hawa ndio wa kuigwa. Na katika zama tulizokuwa nazo na umma huu wa mwisho, mtu wake wa kuigwa na wa kufuatwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Allah jalla wa ala akatuthibitishia kwa kutuambia kuwaika kimepatikana, kwa hakika kimepatikana kwenu kiigizo chema au ruwaza njema. Lakini ruwaza hii njema na kiigizo hiki ni kwa yule ambaye anamuamini Allah tabaraka wa taala kwamba atakutana naye, anaamini na anataraji kwamba siku ya mwisho ipo na atakutana nayo, na akamdhukuru Allah subhanahu wa taala kwa wingi. Kwa hiyo basi, na ndio maana al-Imam Abul Fida Ibn Kathir rahimahullah taala katika kuiweka wazi na kutufafanulia aya hii akasema, hii aya wa hadhihi aya, na aya hii aslun kabirun fi ta'si bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ndio msingi mkubwa kabisa katika kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kumwiga katika nini? Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, katika kumwiga katika kauli zake alizosema, vitendo vyake alivyofanya na hali zake. Mwanadamu ama Muislamu anatakiwa maisha yake yote yanayoishi hapa duniani yapite katika mapito ya yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepita. Katika upande wa maneno aongee kama alivyoongea Mtume sallallahu alaihi wasallam, asipinde, azungumze, aseme, ahakikishe kwamba anayoyasema hayako nje na yale ambayo aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia hata katika vitendo vyake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunatakiwa tumuige vitendo vyake, hata katika hali zake za kawaida alizoishi nazo watu wanatakiwa wamuige Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hili jambo walilifanyia kazi wema waliotangulia kama kina Ibn Umar na wengineo, walikuwa wakumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka katika kutembea, mpaka katika kula vyakula au matunda, kama zilivyokuja athari katika hizo. Ibn Umar alikuwa ni mmoja ambaye anamuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, hamuachi kitu mpaka namna ya kulikata tunda, alikate kimarefu, alikate kimapana, anamwangalia Mtume alikuwa akikata vipi, mpaka sehemu ambazo pengine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitembea, akifika pengine kuna tawi anainama, basi naye atainama hata kama tawi lishakatwa na Mtume ashakufa, lakini akifika hapo yeye ashazoea anainama, kwa sababu Mtume alikuwa akiinama. Pamoja kwa sababu ilikuwa tayari ya kuinama ilishaondoka, lakini ile hirs ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana unakuta salaf wema waliotangulia baraka zilikuwa kwao ni nyingi sana. Maneno yao tayakuta kuwa ni machache, lakini yalikuwa ni makubuli, yanakubalika kuyatumia. Kila mtu anayatumia. Na amali iliyokuwa njema ni amali iliyokuwa chache lakini ina baraka. Maneno mazuri yaliyokuwa ni machache lakini ndani yake ina baraka. Na ndio maana utakuta hata ahlul ilmi wengine utawaona wana vijirisala vidogo, kama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ana risala ndogo ndogo, peji moja hapa, peji mbili, lakini mpaka leo wana wachuoni wakubwa kabisa, aljahabidha, wale ambao waliobobea katika masala ya elimu, wameanza na virisala hivyo, wakavisoma, wakavihifadhi na wakavisherehesha, na mpaka leo vina mwitikio mkubwa kwenye jamii. Angalia kama risala al-usulu thalatha, angalia kama risala al-qawaid al-arba, angalia kama risala al-usulu sita, angalia risala ni nyingi, lakini Allah jalla wa ala aliweka kabul katika zile risala kutokana na mzungumzaji na mwandishi wake, namna ilivyokuwa ana nia njema na ana ikhlas, kinyume na hivi leo. Idhan mimi na wewe na mwingine tunatakiwa tuzitengeneze nia zetu, nia ziwe njema katika kuzungumza kwetu, katika vitendo vyetu na hali zetu tunazoishi, tuishi kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Idhan wa hadhihi al-uswa inma yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarju Allah wal yawm al-akhir, basi ruwaza hii njema na kigizo hiki ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna vingine. kwa hakika hapana vingine, ataipita ruwaza njema na atamuiga huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atawafikishwa yule ambaye anataraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na anataraji atakutana na siku ya mwisho. Hivyo ndio vya kuviogopa na kumuomba Allah jalla wa ala husnul khatima, mwisho mwema. Haya mambo ya kilimwengu yasitughurishe tukaghafilika na ule mwisho mwema wetu, tukaghafilika na makutano kati yetu sisi na Allah tabaraka wa ta'ala siku ya kiyama, tukaghafilika nayo, kwa sababu kufa hakuna muda maalum, wala huna taarifa kwamba sasa ndio unakufa. Unaweza usiumwe ukafa, unaweza ukaumwa kidogo ukafa, unaweza ukaumwa sana dahari kwa dahari ukapona. Na haya yapo na ushuhuda wa wazi. Hebu muangalie Nabiullahi Ayyub alayhis salam, miaka mingapi ameumwa kwa maradhi mazito kabisa magumu mpaka kukimbiwa na familia, lakini angalia sabr namna ilivyozalisha matunda. Baadaye ikawaje Nabiullahi Ayyub alayhis salam? Kwa hiyo kuumwa muda mrefu na kuwa kwenye kitanda muda mrefu si kwamba ndio utakufa, na kuwa mzima na afya yako sio kwamba ndio utakufa au utakuwa hufi. La, Allah tabarak wa taala funguo za kufisha waja wake anazo mwenyewe. Cha msingi wewe ni kukumbuka mauti popote unapotembea, kwamba ujue muda wote utakufa. Shikamana na yale ambayo umeachiwa na Mola wako, ushikamane na Mtume sallallahu alaihi wasallam, shikamana na yale ambayo Mtume alikuwa nayo katika maneno yake, katika matendo yake na hali zake za kimaisha. Idhan fa inna ma mahu min al-iman wa khawfi Allah wa raja'i thawabi wa khawfi iqabi yahuthuhu ala ta'assi bi rasul sallallahu alaihi wasallam. Yale aliyokuwa nayo Muislam, kwa yeye ana imani, kwa yeye anamuogopa Allah, kwa yeye anataraji thawabu kwa Allah, kwa yeye anaogopa adhabu ya Allah, hilo peke yake litamhimiza kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wewe tayari ni Muislamu, una imani, hilo ni peke yake linakutosha kwamba wewe umwige Mtume katika imani yako. Kwa wewe unamuogopa Allah, hilo linakuhimiza kwamba wewe unatakiwa umwige Mtume katika hofu yako. Kwa wewe unataraji malipo kwa yale unayoyafanya, basi unatakiwa, ni lazima umwige Mtume ili ulipwe. Si unataraji malipo, basi lazima umwige Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hayo unayofanya ili ulipwe. Lakini kwa wewe unaogopa adhabu za Allah, asije akakuunguza na kukuchoma na kukutia katika shimo la moto wa Jahannam, basi hilo pia litakuwa linakusukuma kutafuta na kupekua yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili usije ukaingia kwenye moto. Haya Muislamu anatakiwa yatafakari. Sawa, nataraji malipo, lakini kunatakiwa huku taraji malipo kukusukume kwamba tafuta namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alipo alikuwa anayataraji vipi. Unamuogopa Allah, sawa, muogopaje? Unaogopa adhabu za Allah, unaziogopaje? Ushawekewa ruwaza njema, mfano mzuri kabisa wa kuuiga, kinyume na kuwaangalia watu wengine. Idhan wa sharaful mu'min wa manzilatuhu, na daraja ya Muislamu, utukufu wa Muislamu na daraja yake, inna ma tuqasu bitiba'ihi, hakika si vingine kutapimwa kwa kumfuata kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa kullama kana taharrihi lisunnati akthara kana bidarajati alula ahqa wa ajdara, kila pale ambapo atakuwa yeye huyu Muislamu kung'ang'ania kwake kwenye sunna kumekuwa ni sana, basi ndipo pale daraja zake zinapokuwa zina haki na yeye, na zinakuwa ni bora kwake, anastahiki apate daraja za juu. Kila unapozidi kung'ang'ana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa tunaonyesha umuhimu tu wa kushikamana na sunna, lakini hatujajua sunna ni nini. Lakini bora kujua alihitimamu kwanza, umuhimu wa sunna, kushikamana na sunna, alafu tuelezee sunna ni nini kidogo, namna watu walivyokuwa wako mbali na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakachukulia ni kitu ambacho mtu akikifanya anapata thawabu, asipokifanya anapata dhambi. Kachukua katika mlango mmoja tu wa watu wa fiqh basi. Lakini kuna almuhaddithun, kuna alusuliyun. Wallahu a'lam. Ndiyo maana unaona walikuwa wana wachuoni wetu wakubwa, walaqad kana ulamaul sabiquna min as-salafis salih, haika walikuwa katika wana wachuoni wakubwa kabisa waliotangulia katika wema waliotangulia, yaj'aluna mi'yara man yu'khadhu 'anhu al-'ilmu wa huwa ashrafu ma'khudhin tamassukahu bis-sunnah. Walikuwa wana wachuoni waliotangulia katika wema waliotangulia, wanawachuoni wakubwa kabisa, wanajalia kipimo cha yule ambaye elimu inachukuliwa kutoka kwake. Kipimo cha yule ambaye elimu ichukuliwa, ili nipokee elimu yake, kipimo kipi kinakusaidia cha kuweza kwamba yule naweza nikapata elimu yake iliyokuwa sahihi? Tamasukahu bisunna, ni kushikamana kwake huyo mtu na sunna. Muangalie kwenye upande wa sunna, yuko sawa hata kama ana elimu chache. Lakini je, hivi yuko sawa sawa kabisa na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni mkali katika sunna? Hiki ni kipimo kikubwa kabisa. Ahlul ilm as-sabiqun, wanawachuoni waliotangulia, mina salafi salih au salafi salih, walikuwa wakijalia kipimo kikubwa cha kupokea elimu kwa mtu ni kumwangalia sunna anashikamana nayo, au ana ujanja ujanja na dunia imemghuri na bid'a zimemghuri, matamanio ya nafsi yamemchanganya, amevurugwa. Kwa hiki ni kipimo cha kwanza kwamba je, vipi katika sunna? Na sunna mwenye kushikamana nayo itaonekana tu kwa dhahira, hata kwa batini usione, lakini ile dhahira, ule muonekano wake utajua kwamba huyu ni mtu wa sunna. Ongea yake, tabia zake, muamala wake na watu, huyu ni sunna. Kwa hiyo alihitimamu bisunani nabawiyya ya ibadallah ya ra'akumullah, kushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama kala Ibrahimu Nakhai, kama alivyosema Ibrahimu Nakhai rahimahullahu ta'ala, asema hivi: kanu idha atawu rajula, watu walikuwa salaf, walikuwa akimwendea mtu, yakhudhuna anhu al-ilma, wanaipokea kutoka kwake elimu. Kama wanamwendea mtu wanataka waichukue elimu, wamfanye sasa ni mwalimu, wamsome yeye. Nadharu ila salati, kwanza wanamwangalia namna anavyoswali swala yake. Ana salafu walikuwa na vipimo vingi sana, kiasi ambacho huwezi kusema kama hivi leo mnatuchanganya. Wale kule walikuwa wachanganywi, kuna vitu tayari vishawekwa, zile vipimo, zile maayir vishawekwa pale. Kama wewe unajua kabisa hapa na maana mtu hajasoma, lakini anaangalia vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiishi, hapa hamna kitu. Vile vitendo peke yake havimtosha. Kwa hiyo sasa walikuwa akimwendea mtu ambaye wanataka wachukue elimu kutoka kwake, nadharu ila salati, wanatazama upande wa swala yake, wa ila sunnati, na wanaangalia sunna zake, wa ila hayati, na wanaangalia haya yake, muonekano wake vile alivyo. Kweli mtu wa sunna, kweli anasikana kwa mtu wa sunna huyu, ngwe mtu wa sunna amenywa ndefu, kweli mtu wa sunna amevaa isbali, mtu wa sunna, mambo mengi unakuta kwamba yanamtoa mtu katika sunna. Idhan idha ata urajula yakhuduna anhu alilma, nadharu ila salati wa ila sunnati wa ila hayati, thumma yakhuduna anhu, kisha wanachukua elimu sasa kutoka kwake. Nafsi imetulizana. Hata aima maimam wakienda kwenye miji, wanaangalia watu wa kuwasoma. Tasa kuna sehemu fulani bana, kuna mwana wachu, kuna wanawachuoni wengi, mtu anaenda. Au kuna fulani, cha kwanza akienda anaanza kuchunguza, bila kumwambia mwenyewe kwamba nimekuja kusoma. Au amwambie, lakini atamwangalia siku ya kwanza, siku ya pili atabainikiwa kwamba hapa hamna kitu. Shakri tu aliyokuwa nayo. Basi na sisi tunatakiwa tuwe kama hivyo, na kwa hivyo ndio kuyapata malezi bora ya watoto. Na wao hawatachanganya. Sasa so una baba hakuwa hivi. Wewe unasema mtu wa sunna, mbona baba sikumuona hivi? Baba alikuwa anasema hivi na hivi na hivi na hivi. Anamwiga baba yake, sababu baba yake anamwiga mtume. Lakini leo matatizo makubwa kwa sababu tumeacha mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa tunaangalia vitendo vya mashehe na walimu. Ndio tunaona kwamba huko ndio tutafanikiwa. Na hapo ndio utawakuta watu sasa wanatoka katika jada, katika njia ya sawa. Kwa kuangalia baadhi ya mashehe, kwa kuangalia baadhi ya walimu, Bona shekhe fulani kaja hajasema hivi? Bona shekhe fulani kaja hajasema hivi? La. Haki haiangalii kwa kuwatazama watu. Haijulikani hivyo. Alhaqu la yurafu birrijal. Haki haijulikani kwa kuwatazama watu. Walakin yurafu arrijalu bilhaq. Watajulikana watu kuitazama haki. Namjua huyu kama ni mtu wa haki. Lakini baada ya kuushaiangalia haki, kipimo chako wewe ni haki. Kwa hata awe mtu mwana wa chuoni, awe ni shekhe, awe ni mwalimu, tunavyo vipimo maalum. Kasoma wapi? Kipimo cha kwanza, Qur'ani anajua kusoma. Qur'ani hii anajua kusoma. Ukiachia mbali zile ahkam za ikhfa, idhar, idgham, itlab, mudud, yenyewe Qur'ani anaweza kusoma tamshi. A, B, zile ahkamu anaziweza vizuri za Qur'an katika upande wa idhahari, idigama, anaweza. Taib, je, maana zake anazijua. Je, Qur'an inaitafsiri kwa kupitia kitu gani? Kwa rai yake? Kwa ushauri tu? Watu wakashauriana unaonaje? La. Wanawaangalia wale walioishi na maswahaba, walioishi na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wale waliokuwa na mtume wale ndio wakuwatazama. Kwamba hapo walifahamu vipi? Kufahamu kwao ndivyo alivyofahamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Vinginevyo majanga yatakuwa mengi katika upande wa dini hii. Kwa sababu hatuna watu maalumu wa kuwafuata. Kila mtu ni shekhi. Kila mtu ni mwalimu. Kila mtu ni imam. Kila mtu ni la. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala hakutufanya wote sisi kuwa ni manabii. Aliweza hivyo. Katuwekea mwalimu kiongozi maalumu mmoja ambaye ndio wa kumfuata. Na hakuwaleta malaika wote ndio washusha wahai kwa mtume au kwa mitume. La, akamchagua malaika mmoja. Ile ni somo na darasa tosha ambalo sisi tunatakiwa tulizingatie. Idhan. Waqala Abu al-Aliya, na amesema Abu al-Aliya Ar-Riyahi, anasema kunna na'ati ar-rajula, huu ni katika tabiina wale wakubwa. Abu al-Aliya asema kunna natiru rajula, tulikuwa tukimwendea mtu, lina akhudha anhu, ili tusome kutoka kwake, tuchukue, tupokee elimu kutoka kwake. Fananzuru idha swalla, cha kwanza tunamwangalia atakaposwali. Nafisia mida swala hili, unaangalia atakaposwali kitu gani. Fa idha ahsanaha, atakapoiswali vizuri swala yake, jalasna ilaihi, tunakaa kwa kumwelekea tupate faida. Ikiwa kuswali huyu anaweza, basi tunakaa sisi majlisi ile ya kumwelekea yeye. Waqulna, na tunasema huwa li ghairiha ahsan. Ikiwa huyu ameswali vizuri hii swala, basi kwa jambo jingine itakuwa ni vizuri zaidi, si swala tu. Wa in asaaha, na akikosea hiyo swala, qumna anu, tunasimama tunaachana naye. Watu walikuwa wakali katika sunna. Akikosea sala, qumna anu, tunasimama na kutengana naye. Waqulna, tunasema huwa li ghairiha aswa, huyu kwa jambo nyingine litakuwa ni zaidi kukosea kwake. Ikiwa sala na ikosea, hayo mengine usiseme hadithi wala haraj. Uwe na vipimo, lakini vipimo utavijuaje na unataka kusoma? Unataka tu uwe mwalimu, unataka uwe shekhe, unataka uzungumze, unataka uhuishe sunna, alafu sunna yenyewe unataka kuisoma. Una vitamani vingi katika dini lakini hutaki kuvisoma. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kulazimiana na sunna, lakini kwa njia ya kujifundisha, kujitaalamisha. Hakadha kana salaf. Hivi ndivyo walivyokuwa waliotangulia wema. Hatoi mtu rai yake, atumie akili yake. La. Anaogopa. Kwa sababu ni wahi. Qur'an ni wahi. Hadith za mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi. Anaogopa kutafsiri akatafsiri vingine kinyume na vile ambavyo sheria imetaka. Kibano alichokipata si kawaida siku ya kiyama. Tayib. Na imekuja katika baadhi ya rasail risala kushairia kutoka kwa Dhinnun al-Masri kwamba yeye amesema min alamati al-muhibbi lillah, miongoni mwa alama yule ambaye ni mwenye mapenzi kwa ajili ya Allah ni mutabaatu habibillah, ni kumfuata kipenzi cha Allah. Yule ambaye anadai kwamba yeye ana dini kweli kweli, anampenda Allah jalla wa ala, sawa eh, ana mapenzi, ana hamasa, anakaribia kuua, anaangaliwa, je, kipenzi cha Allah anakipenda? Ambaye ni nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ampenda wewe? Kwa maana ataangaliwa yeye, fi akhlaqihi, katika tabia zake, ni kama tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa fi af'alihi, na katika vitendo vyake, ni kama vitendo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa awamirihi, na maamrisho anayoamrisha watu, ni yale ambayo aliamrisha Mtume. Kiwaamrisha watu jambo fulani washikamane nalo, hilo jambo kweli Mtume kaliamrisha? Wasunani na sunna zake, kuamrisha watu wafanye sunna fulani, wafate mwenendo fulani. Je, kwa mwenendo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nao? Huyu hadhari, hadhari ya Abdullah. Tahadhari, tahadhari ewe mja wa Allah. Katika mambo ya dini wewe kuwa pembeni. Kazi yako usome dini, usomeshe. Soma dini unachokijua, somesha. Soma dini unachokijua, somesha. Lakini usije ukana somesha alafu kuja soma, utapata shida mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. So umeichukua nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umeichukua nafasi ya Jibril alaihi salam, ndio walimu wao. Kwa hiyo nafasi hiyo haichukuliwi ila kumwiga yule ambaye alichukua nafasi hiyo mara ya kwanza, ambaye ni Jibril, thumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma al-amthal fal-amthal, as-salaf as-salafat ya ibadallah. Wageni wema waliotangulia, utanusurika na majanga mengi. Wa hadha haqqun ma'khudhun min kitabillahi ta'ala, na hii haki inachukuliwa kwenye kutoa kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Siku nyingine haki siku zote inachukuliwa kutoa kwenye Qur'anun Karim, kitabu mubarak, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakara ulul albab. Hiki ni kitabu tumekiteremsha kwako Muhammad, chenye kubarikiwa, mubarak, ili watu wapate kuzingatia zile aya zake zilizomo ndani yake. Na wale wenye akili timamu, wasafi wa akili, waonyeke. Hizi ni aya zaidi ya moja, zaidi ya ziko nyingi ndani ya Qur'ani zinazungumza masala kama haya. Kitabu kinabariki, kimebarikiwa. Kubarikiwa kwake ni kwamba wewe, ili na wewe upate baraka, basi pata baraka kwa kukisoma hiki kitabu. Hakuna maneno yenye baraka zaidi ya Qur'ani, hakuna kabisa. Lakini angalia watu namna wanavyopupia kuya kusoma magazeti. Ana magazeti chungu mzigo, atayasoma kila siku, gazeti alimpiti, habari haimpiti. Na watu wamerahisishiwa sasa hivi kwenye simu, nalipata tu gazeti humo kwenye simu. Lakini Qur'ani haipo kabisa. Na mwezi wa Ramadhan, mwezi unakuja, na mwezi shahru Ramadhan, shahru al-Qur'an, mwezi wa Qur'an, watu pia watapitwa na msimu huo, hakuna alichokivuna. Tayib, Allah jalla wa ala anasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kiwa ikiwa sema, ikiwa mumekuwa munampenda Allah, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa mumekuwa munampenda Allah, fattabi'uni, basi sharti nifuateni mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa awaambie watu wake kwamba, sema ewe Muhammad, ikiwa mshakuwa sasa mnampenda Allah, wadai hivyo, mnampenda Allah, basi nifuateni mimi. Waambie akufuate wewe kwanza, alafu sasa ile mapenzi ya Allah tabaraka wa taala ya kuwapenda wao kwa sababu wanampenda ndio yatathibiti. Yuhibbukumullah, Allah atawapenda. Kwa yeyote ambaye anampenda Allah, ni lazima mapenzi yake yaanzie kumpenda nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mtu huyo atampenda na atampana ziada. Anasema yaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim, na Allah mwingi wa maghfira, mwingi wa kusamehe na mwingi wa rahma. Kwa hiyo hili ni sharti mama ambalo tunatakiwa tumpende Allah tabaraka wa taala kwa kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sije ukawa unampenda mtume wadai unampenda kumbe unamwasi, kama alivyosema, kama qala alqa'il ta'asir rasula wa tazhumu hubbahu arun alayka idha fa'alta adhim. Unamwasi mtume alafu unadai unampenda, aibu iliyoje hiyo kubwa. Arun alayka idha fa'alta adhim, ay arun adhim idha fa'alta, ni aibu kubwa, fedha ya kubwa utakayofanya hivyo. Wampenda alafu kumbe ni madai tu. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kwa kawaida uhakika na uhalisia ulivyo, law mapenzi yako ingelikuwa ya kweli ungelimtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mpenzi kwa mpenziwe anatii. Ndivyo ilivyo, mpenzi kwa mpenzi wake lazima amtii anachomwambia. Sasa wewe unadai wampenda mtume alafu unakhalifu amri zake, unakhalifu sunna zake, unakhalifu maisha yake, unakhalifu mwenendo wake, maneno yako tofauti na mtume, vitendo vyako tofauti na mtume, hali zako unazoishi, familia yako, mavazi yako, kula kwako, kunywa kwako, vyote kusoma kwako tofauti. Thumma tazuma annaka yashi tuhibu rasulu, unampenda mtume sallallahu, unadai kwamba unampenda mtume, si sawa, utakuwa umefanya dhulma. وقال الحسن البصري رحمه الله فكان علامة حبهم إياه كما علامة الحسن البصري عليه فريق مكامية نكومي أنا سيما فكان علامة حبهم إياه يكاوى إكاوى علامة يما بنزياه كم بدمتوم صلى الله عليه وسلم اتباع سنة رسوله نكفوات سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم تجزوشي تجزوشي وتتويت kata kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaambiwa fattabi'uhu, fuateni mtume Muhammad halal birri wa taqwa wa tawadhi wa dhillati an-nafs. Alisema fattabi'uni, nifuateni mimi. Abu Darda anasema fattabi'uhu kwa maana mfuateni, halal birri wa taqwa, juu ya wema na taqwa ndio mfuateni. Watawadhu na kujirudisha chini, tusiwe na kibr, tusiwe na swala ujub kujionyesha, la, atawadhu kujirudisha chini. Wa dhillati nafs, na ulaini wa nafsi, nafsi zetu zisiwe na ususuavu, iweke chini kwa haq. Na watu wengi hawapendi hilo jambo. Sasa tunatakiwa kwa maneno haya ya Abu Darda tupate ni mafunzo makubwa, kwamba ni lazima tulazimiane na sunna, lakini kwa kujiweka chini sisi, kulazimiana na wema ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nao, na takwa na kadhalika, na ulaini wa nafsi. Maneno yako mengi katika kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulazimiana na sunna. Wanaochuoni wameeleza maneno mengi sana, mengi 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 mno. Tayib, na ifadhilillah, kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa fadhila za juhudi waliozitoa, kisha kwa fadhila za juhudi waliozitoa wanawachuoni katika kubainisha sunna, watu wameelewa wengi sana, lakini bado utendaji umekuwa ni mdogo, ufanyaji kazi umekuwa ni mdogo, kiasi ambacho watu bado wasusuavu, kiasi ambacho watu kana kwamba bado hawajaelewa sunna ni kitu gani. Kwa hiyo ndio maana tunalazimiana na kulielewesha ile jambo mara kwa mara, pamoja mashekhi washapita wengi, washazungumza wengi, na ni jambo linaonekana kama jambo la kawaida, lakini si jambo la kawaida. Sio jambo la kawaida. Vitu ambavyo mtu vinaweza vikawa vimemsukuma kuielekea sunna na kuilinda sunna na kuhifadhi sunna, ni kuepukana na makundi yaliyofanya ghuluu kwenye hii dini. Kulatul mutaasiba lil madhahib. Kuna watu ambao wamejinasibisha kwenye madhehebu fulani, lakini wamepituka mipaka kwenye hilo. Hawajaweka mikidari na kiwango cha sawa, hakuna uadilifu kwenye hilo. Kwa hiyo kama dhahabu yake ni Shafi'i, lakini kuna guluu. Amefanya guluu ambayo haina elimu ndani yake. Huyu labda pengine ni Hambali, huyu ni Hanafi, huyu ni Maliki, wakafanya guluu na madhehebu mengine mengi. Jambo ambalo linatakiwa ni al-adl, al-wasat, kama alivyotuambia Allah, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kama tulivyogeuza kibla kutoka Baitul Maqdis kuelekea Makkah, tumefanya hivyo kwa uadilifu, basi na nyinyi tumewafanya kuwa ni umma wa uadilifu wakati na kati. Nyinyi ni watu ambao wa adlan khiyara, ni waadilifu napita kati na kati. Basi hata katika mambo ya dini tunatakiwa tuwe kati na kati, tusipituke mipaka wala tusipunguze, na tuachane na alfiraqul dhalla, almadhahibul batila. Tuachane na makundi yaliyopotea na madhehebu yaliyokuwa batili. Na hivyo ndio usia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimuhusia Hudhaifa ibn al-Yaman katika hadithi ndefu, miongoni mwa maneno alimwambia, fa'tazil tilka alfiraqa kullaha, tengana, achana na hayo makundi yote, achana nayo kabisa, kwa sababu yatakupeleka mahala ambako si sawa. Salaba nitaje maana ya sunna ili nimalizie maudhui yangu. Nitaje maana ya sunna. Hapa nimetolea muhimu tu watu kushikamana na sunna na namna watu wanavyoitweza sunna. Ndugu zangu, maana ya sunna pamoja, ilikuwa hili ndo nianze mwanzo kabla sijazungumzia ule muhimu, lakini nimeona nianze na umuhimu kwanza, alafu ili watu wahamasike katika kushikamana na hiyo sunna. Neno sunna ni neno katika maneno yanayopatikana kwenye lugha ya Kiarabu. Tena kwa wale Waarabu ambao wanawaita al-aqhahu, Waarabu wenyewe, Waarabu safi. Sunna katika lugha tutlaqu ala sira, ina maana ya mwenendo, huitwa mwenendo anaokwenda nao mtu unaitwa sunna. Mwenendo wote ule, uwe mwenendo mbaya uwe mwenendo mzuri, unaitwaje kwa Kiarabu? As-sunna. Hasanatan kanat au qabiha, uwe ni mwenendo mbaya mwenendo mzuri utaitwa sunna. Bwana ndio sunna yake ashaamua wewe bwana. Sio kwamba ndio Uislamu wake wa. Katika lugha ya Kiarabu kusema sunna, unajua kwamba ni mwenendo ambao mtu amejichagulia. Na haya yako wazi katika rejea za vitabu vya lugha na vitabu vya kumbukumbu za mashairi, kama alivyosema hayo Khalid ibn Zuhair al-Hudhali, fala tajza'an min siratin anta sirtaha fa awwalu radin sunnata man yasiruha, sunnatan man yasiruha. Akayeno yasiruha kwa maana ya mwenendo, au kwa maana ya at-tariqa, njia. Kama maana zake ni mwenendo, na maana yake pia na maana ya anjia, ma'khudhatun min as-sanani wa huwa at-tariq, njia. Kama yule anavyosema khudh ala sanani at-tariq wa sunnatihi, shikamana na mwenendo wa njia, shikamana na njia hizi. Lakini hii si maana ambayo lengo ambayo sisi tunailenga maana ya sunna. As-sunna katika ulimi wa yule aliyeweka hii sheria na kadhari ya kipindi kile cha mwanzo kabisa cha as-salafu salih, ukisema sunna, idha warada lafdhatu sunna fi kalami rasuli sallallahu alayhi wasallam au kalami sahabati wat tabi'in wa kana dhalika fi siyaqi al-istihsan, فإنما يراد بها المعنى الشرعي العام الشامل للأحكام الاعتقادية والعملية واجبة كانت أو مندوبة أو مباحة. Sikiliza vizuri. Kwenye lugha ama kwenye sheria inaposemwa neno sunna katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam au katika maneno ya masahaba, likija neno sunna kwenye maneno ya Mtume, likija neno sunna kwenye maneno ya masahaba, likija neno sunna kwenye maneno ya tabi'in, na likawa hilo ni katika siyak na mtiriko wa al-istihsan, wakana dhalika fi siyak al-istihsan, na ikawa ni katika mtiriko wa kukiona kitu kwamba ni kizuri, basi fa inna ma yuradu biha al-maana shari'i, hapo itakusudiwa maana ya kisheria ambayo al-aamu shami, ambayo inaenea inakusanya ila hukumu ya itikadia. Tuseme sunna kwenye sheria itakuwa inakusanya hukumu za kiitikadi, za kiimani, wala amalia, na hukumu za kimatendo, wajibatan kanat au manduba, ziwe za lazima zisiwe za lazima. Umeelewa jamani? Tukisema neno sunna kwenye maneno ya Mtume, kwenye maneno ya masahaba, kwenye maneno ya tabi'in, hayo yanakuwa ni katika mlango wa nini? Ni katika mlango ambao unakusudiwa, katika mlango wa hukumu za itikadi au matendo, nje wewe utakavyokuwa kwamba inakusudiwa imani matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama au imani yake Mtume sallallahu alaihi wasallama, iwe ni wajib isiwe ni wajib, yale matendo yake aliyofanya yeye ni wajib au sio wajib, itaitwa sunna. Itaitwa nini? Sunna. Kwa hiyo narudi kwenye maana ile ile ya sehemu fulani ya kilugha, kwa maana ya njia. Njia aliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallama katika imani yake ni ipi? Njia aliyopita Mtume katika matendo yake ni ipi? Njia aliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallama katika ahali zake na maisha yake ni ipi? Kwa hiyo tunapoizungumzia sunna jamani, sio ile sunna kwamba atakayefanya anapata thawabu, atakayeacha anapata nini? Hapati dhambi. La. Tunapozungumzia sunna hapa tunakusudia moja kwa moja ni mwenendo mzima wa maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, mwenendo mzima wa maisha ya masahaba, mwenendo mzima wa maisha ya tabi'in. Kwa hiyo tunaposema kwamba watu walazimiane na sunna, si kwamba yale mambo yaliyokuja baada ya faradhi, a a, kwamba lazimiana na faradhi, lazimiana na nini? Na yale yasiyokuwa ya faradhi yote lazimiana nayo, kwa sababu yale yasiyokuwa ya faradhi huenda ndio yakatengeneza yale ya faradhi mule ulimuharibu. Kwa sio jambo la kutoza sunna. Sunna ni mwenendo sahihi, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala yeye anasema imekuja kwamba sunna, neno tamko la sunna likija katika hadith, la yuradu bihi alati tukabilu alwajiba, haikusudi kwenye hadithi ikija sunna, haikusudi kwamba ni ile ambayo linaelekea na wajibu, kwamba hii sunna hii wajibu, a a, siko na wajibu na kuna sunna jamani. Kwa hiyo neno sunna likija kwenye hadithi ya Mtume haina maana hiyo. Moja kwa moja tunakusudiwa nini? Tunakusudiwa mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa na kwenye hadithi, paka hadithi ije kubainisha kwamba haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafanya si kwa wajibu. Haya Mtume ameyazungumza si kwa wajibu, lakini yote unatakiwa wewe ulazimiane nayo. Wewe unatakiwa ulazimiane nayo. Pamoja na kuwa kuna ambayo utakaolazimiana nayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulazimisha kwamba wewe usipolifanya ile unapata dhambi. Hakusema hivyo, pengine pia utakiwa ulazimiane nalo, kwa sababu itakuwa ni kheri kwako wewe. Lazimiana nalo. Japokuwa ukiliacha kwa upate dhambi, lakini sira na tariqa ni ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, kufunga siku ya Jumatatu hakuna aliyelazimishwa. Kufunga siku ya Alhamisi hakuna aliyelazimishwa. Kufunga Ashura hakuna aliyelazimishwa. Sita tu min Shawwal hakuna aliyelazimishwa. Lakini je, ni sunna au si sunna? Ndio mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeelewa? Au kwa kunielewa zaidi, swala ya faradhi unayoswali ile ya dhuhuri, magharibi, isha, alfajiri na zile za Ijumaa, zile ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikisema kama unanielewa. Ile ni sunna nani? Ya Mtume sallallahu, ni mwenendo wake ule. Na tukiita hivyo haimaanishi kwamba kumbe Ijumaa unaweza ukaswali kupata thawabu, usiposwali upate ni sunna, sunna yake Mtume ndiyo njia yake. Ndiyo mwenendo wake ule. Kwa hiyo kuna mwenendo wa wajibu na kuna mwenendo ambao si wajibu, lakini ndiyo njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utautweza vipi wewe? Ndiyo maana akasema Ibn Allan fi dalil al-falihin ala hadith, fa alaykum bi sunnati, lazimianeni na njia yangu, ai tariqati, lazimianeni na njia yangu, wasirati, na mwenendo wangu, alqawimati, ulionyoka, alati ambao ana alaya, mimi nipo juu mwenendo huo, juu ya njia hiyo. Mima fasaltuhu lakum min alahkami litiqadiyati walamaliyati alwajiba, katika yale ambayo nimewafafanulia na kuwapambanulia katika hukumu za kiimani, hukumu za kimatendo zilizokuwa za wajibu ambazo pia zilizokuwa za sunna. Shika maneno nazo, ndio maana ya sunna hiyo. Kwa hiyo huu ni ufupi, ufupisho wa maana ya neno as-sunna. Sunna katika lugha ya Kiarabu ina maana ya njia na mwenendo, na katika sheria pia ni hivyo hivyo, kulazimiana na mwenendo wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Likija kwenye hadithi, likija kwenye maneno ya Mtume, neno sunna likija kwenye maneno ya masahaba, kwenye maneno ya tabi'in, moja kwa moja lina maana ya nini? Ya mwenendo mzima wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama hapa ilivyokuja, alaikum bisunnati, lazimianeni na sunna zangu. Haina maana ya kwamba tulazimiane na kufunga siku ya Alhamisi na kufunga siku ya Jumatatu na zile sunna zile ambazo mtu akifanya pengine akiziacha apate dhambi. Hakusudii hizo, anakusudia mwenendo mzima, faradhi kadhalika na mambo ya mustahab. Sasa Waislamu tumekuwa tuko nyuma sana katika utekelezaji wa sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa maana kufuata mwenendo wake kwa ilmu na basira. Tunapoyafanya mambo tufanye kwa ilmu na basira. Tusome dini, tujisomeshe sisi, tuwasomeshe watoto wetu kadhalika na familia zetu. Sio muda wa kukaa tena huu. Na katika hilo kuna bishara adhima ala alfirqati almasuma, kuna bishara nzuri kabisa, bishara njema juu ya kikundi ambacho kimekingwa na adhabu za Allah tabaraka wa taala, kimekingwa na mambo ya bid'a, kimekingwa na shirki. Hebu angalia ile hadithi iliyo kwenye Imamu Muslim, ameipokea hadithi ile. Hadithi ni ndefu. Hadithi inataja masala ya al-Masih ad-Dajjal. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja asubuhi alizungumza sana, kuanzia alfajiri kazungumza kwa muda mrefu, akawa anamsifia namna ya Dajjal. Kaongea mambo mengi mpaka kafika hata kumsifia Masih ad-Dajjal. Wasifu wake vile ulivyo, shekili yake vile ilivyo, namna alivyo, mpaka ikafikia kata kutaja alama nyingine za kiyama za kushuka Isa mwana wa Maria, na Masihu Dajjal atakuja kuuliwa na Isa mwana wa Maria, atakuja kuuliwa na Isa mwana wa Maria. Isa mwana wa Maria ndio atakuja kumuua huyu Nabiiullah Isa alayhi salam. Yakatanya mambo mengi pale, lakini mwisho wa yote, nachukua sehemu ya mwisho nilimalizie muhadhara wangu. Allah subhanahu wa ta'ala katika zama za mwisho kabisa atatuma mitihani mingi sana. Miongoni mwa hiyo ni kumleta huyu kiumbe Masihu Dajjal, na Allah tabaraka wa ta'ala atampa uwezo, atammakinisha wa kuwa na uwezo wa kuua na kufisha, wa kuwa na uwezo wa kuotesha mimea, wa kuwa na uwezo wa kuleta mvua, na watu watamwamini. Huo ni mtihani mmoja mkubwa sana ambao mimi na wewe tunatakiwa kila tunapokuwa katika sala yetu ya faradhi au sala yetu ya sunna, kabla hatujatoa salamu kwenye sala yetu, basi tuombe kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wa mamat wa min sharri fitnati masihi dajjal. Nimekuja kwa riwaya tofauti tofauti. Sasa kama huswali, je, waomba wapi dua? Huswali kabisa? Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, una swali lakini dua hujui, alafu kusoma hujasoma. Hii dua inakupita kila siku wewe. Unatakiwa usome, alafu na hii uisome. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amemsisitiza sahaba wake pamoja na masahaba zake wasiiache hii dua kujilinda na mambo manne. Adhabu ya jahannam ni kali, adhabu za kaburi ni kali, fitna za uhai na fitna za kufa, fitna ya huyu kiumbe. Asa Allah atamleta huyu, atakuja kufanya maajabu mengi, alama zake zimeshatajwa. Lakini atauliwa na nani? Na Isa mwana wa Maria. Kisha baada ya hapo Allah jalla wa ala, kuna viumbe pia atawatoa, wanaitwa Ya'juj wa Ma'juj. Atawatoa, paka sasa wapo katika ukuta, wamezingirwa tu, hawawezi kutoka. Lakini kila siku wanautoboa ili wafanikiwe kutoka. Na Mtume ashaelezea wasifu hawa watu. Watatoka. Wakitoka sifa yao ni kula kila kitu. Kila unachokijua wewe kwamba ni kitu, kiwe ni chuma, iwe ni nyumba, kiwe ni kiwanda kikubwa, chochote muda wa kuwa kipo duniani kitaliwa na hawa viumbe. Allah amewapa uwezo huu, kitaliwa na hawa viumbe. Sasa Allah tabaraka wa taala katika kutukinga sisi na kutulinda na huyu kiumbe na shari za hawa viumbe ni kwamba Allah subhanahu wa taala atawaondosha hawa. Lakini kabla hajawaondosha, sisi ni kutuhifadhi katika sehemu maalum. Atamwambia Nabiiullah Isa atutoe sisi, atupeleke katika mlima wa Tur, kwa wale watakao kuwepo wapelekwe kwenye mlima wa Tur, wahifadhiwe huko, wale hawataweza kuingia kule na kupanda kule. Hiyo ndio al-firqatul ma'suma, ni kikundi ambacho sasa kinakingwa waja wa Allah tabaraka wa taala. Wakisha kupanda, halafu wale ndio wanafunguliwa sasa, wanakuja watakula kila kitu, wanadamu hao. Lakini Allah tabaraka wa taala kwa vile ni muweza wa kila kitu, hawa nao watakuja kuuliwa. Allah tabaraka wa taala atatuma jeshi la wadudu ambalo litakuja kuwang'ata kwenye mashingo yao, alafu watakufa kwa mara moja wote, watakuwa farsa, mizoga, watakuwa ni mizoga. Alafu baada ya hapo Allah tabaraka wa taala ataleta madege makubwa ya kuja kuweza kuitoa mizoga hii, ya kuja kuitupilia mbali kabisa. Baada hapo Allah tabaraka wa taala ataileta mvua, itakuja kuweka sawa ile ardhi na kusafishwa na mvundo, kwa sababu mvundo harufu ni mbaya ya ile mizoga. Alafu ile kikundi kitatolewa kule kilikohifadhiwa, kitarudi duniani, yani kitauli, kitashuka, kitatemka chini. Alafu baada ya hapo Allah tabaraka wa taala ataleta upepo mwepesi, laini, mwanana. Wale watakobakia katika waumini ndio utakaowaua upepo, utapita katika kupitia kwenye makwapa yao, na hapo ndipo atakuwa mwisho wa dunia na mwisho wa kuishi viumbe. Nimewamaliza. Hadithi ile ni ndefu, kuna mambo mengi ambayo yanahitaji darasa hasa maalum kwa hadithi moja tu. Kwa masaa mawili mtu anaweza akapata faida kubwa, lakini na mambo ya makubwa ya kutisha, lakini kuna mambo mengi ya faida. Cha msingi sisi ni kujiandaa na akhira. Kujiandaa na akhira kwa kuisoma dini yetu. Hizi kazi za kidunia, kulima, kufanyaje, sikufanyaje, zote mambo ya mpito tu. Zisikushughulishe sana kiasi ambacho Mola wako wamsahau, ibada zako unazisahau, kusoma pia unasahau. La, utakuja juta siku moja tu. Umauti utakapokufika. Tukae chini tusome. Na sasa ulimwengu namna ulivyo, watu wake wengi wamekuwa ni wababaishaji. Kila mmoja anaweza akaja kukubabaisha wewe na dini yake. Akaja Kadiani akwambia utume unaendelea, Muhammad sio mtume wa mwisho, akatoa hoja zake ukamwamini. Akaja Shia alimamia alithna sharia, akakupa naye uvundo wake hapa, naye ukamwamini akakuzoa. Wakaja Tablighi wakakuzoa, kusoma ukaacha. Kila kundi likija, wakaja Khawarij waasi walimwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, waasi wanaoasi serikali, waasi viongozi, waasi watawala, wakaja wakakuzoa. Nini? Kwa sababu hujasoma sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia vitabu vya sunna, hadithi zinasemaje, ili ukae katika njia ya sawa sawa. Vinginevyo kila kundi utaliona liko kwenye usahihi, na utaona kwa nini wasemwe wale, kwa nini wasemwe wale. La, Qur'ani imekuja liyumdhira man kana hayya wa yahiqa alqawlu ala alkafirin, imuonye aliyekuwa hai na neno liwathubutukie wale makafiri. Isipowasema Qur'ani watu, unataka iwaseme nani? Qur'ani iseme na miti? Qur'ani iseme na wanyama? Qur'ani simena kina nani? Qur'ani nasema kila mmoja katika wanadamu na kila mmoja katika majini, ambao wao ndio wanaolazimikiwa na ibada. Kwa hiyo kama kundi haliko sawa, lazima libainishwe, Waislamu wasije wakapotea. Kama mtu haliko sawa, lazima aelimishwe, na nafsi lazima ikae chini isome. Makundi yako mengi, na makubwa, baadhi ya makundi yanatuona sisi hakuna Waislamu kama wao. Mfano Shia, wanaona hakuna Waislamu, ndio Waislamu. Au al-Ibadhiyya wakiongozwa na Abdullah ibn Abbas au Abdullah ibn Ibad, maibadhi. Maibadhi wanaona hakuna Waislamu kama wao. Yaani kwa maana ya kwamba waliobakia wote ni kina nani? Makafiri. Maibadhi ndio wanaona hivyo, kwamba waliobakia wote ni makafiri, wao ndio Waislamu safi. Mashia wanaona kwamba wote ni makafiri, mpaka maswahaba wote, kasema maswahaba si watatu au wanne wale, Waislamu ni wao tu. Anaambia si balaa hiyo. Balia warazia, balaa na msiba mkubwa sana. Sasa usipokaa chini ukaisoma dini yako, nani atakutetea wewe? Na ile lugha unasema tunachanganywa, hapana, ile lugha si sawa. Wewe unajichanganya mwenyewe. Wema waliotangulia walikuwa watamki hiyo lugha, kwa sababu walikuwa wanashikamana na Mtume sallallahu. Ukishikamana na sunna, uwezi ukasema neno kama hayo, kwa sababu hakuna atakayekuja kukubabaisha wewe, hakuna atakayekuja kukuchanganya wewe. Akikufuata ushajua huyu kaa pembeni. Mtu vile akisimama tu anazungumza, unakaa unanyanyuka ondoka zako. Unajua hapa hamna kitu. Kwa sababu una sunna inakuongoza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatizo sisi tumekuwa ni wabishi sana. Tunapoteza muda mwingi sana. Hatutaki kusoma. Na tunaanza kujenga chuki kabla ya kusikiliza haki. Si sawa sawa. Utapotea, utaangamia. Utakapokuja kukumbuka baadaye, umri ushaenda, ushapoteza mengi. Ah, kumbe kweli nilipotea kule. Lakini sawa sawa, watu kukaa chini kusoma kwa upole, kwa utaratibu. Dawa yetu, dawa salafia, ni dawa ya rahma. Ni dawa ina huruma sana, kumhurumia kila mmoja. Haiendi kwa hamasa. Haina hamasa, haina kutukanana, haina kufidheshana ovyo ovyo, la. Kila mmoja apate mikdari ya ilmu. Kila mmoja apewe nasibu yake na fungu lake. Hadha ma aradtu an aqula, haya ndio ambayo nimekusudia kuyasema. Wa illa wallahu ta'ala a'la wa a'lam.